Інтерв'ю нового дня на Радіо НВ.
Це спеціальний ефір на Радіо НВ. Сьогодні ми говоримо з іконою арт-сцени Мариною Абрамович. Всесвітньо відомою Абрамович зробили її перформанси, що передбачали максимальну фізичну і ментальну напругу з її боку. До 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру в Києві вона створила кришталеву стіну плачу, навколо якої в українському суспільству зараз точиться багато суперечок. Сьогодні ми поговоримо з Мариною Абрамович про Бабин Яр, телепатію та безумовну любов.
So my name is Alex. I'm an editor-in-chief at Radio NV.
Марино, добрий день. Мене звати Олексій, я головний редактор Радіо НВ. Давайте спочатку поговоримо про вашу нову роботу «Кришталеву стіну плачу», яку встановили в Бабиному Яру. Як виникла ця ідея? Чи можете ви поділитися процесом, як ця ідея формувалася і якою була ваша логіка?
Спочатку Ілля Гржановський просто запросив мене відвідати Бабин Яр. Я мала побачити саме це місце. Про Бабин Яр можна було прочитати щось у пресі, у наукових працях, але побачити його власними очима – це зовсім інше. Коли я вперше приїхала, там не було взагалі нічого, тільки кілька давніх будівель, в яких мешкали люди. Старий єврейський цвинтар, частина психіатричної клініки і церква. А з іншого боку був парк – звичайнісінький на вигляд парк. У ньому гуляли люди з дітьми, бігали собаки, закохані цілувались на лавках, діти плакали. Споглядаючи це, неможливо було навіть уявити, що насправді там сталося. Так усе виглядало для мене, коли я приїхала вперше. А потім мені показали ту частину Бабиного Яру, де скоювали вбивства. Там так багато дерев, здається, що дерева ростуть прямо з тіл померлих. Це щось неймовірне. Ця територія сповнена життям. Таким було моє перше враження. У свій наступний приїзд я вже знала набагато більше про те, що трапилось. Тоді я подумала про стіну скорботи в Єрусалимі і почала уявляти, як на рівні думки або концепції вона могла би спрямовуватись до самого Бабиного Яру. Я збагнула, що мій проект має бути про зцілення. Перед нами історія, якій 80 років. Чимало часу її приховували. До цього були причетні і росіяни, і українці, і, звісно ж, нацисти. Це дуже похмурий період. Навколо самого факту вбивств стільки таємниць, що знадобляться роки на те, аби докопатися до істини. Я подумала, хай там як, але нам потрібно зцілитись від цих спогадів, від цього минулого. Так, у мене виникла ідея збудувати цю стіну. Тоді виникло питання про те, з чого стіна буде побудована. І я вирішила, що це має бути щось дуже темне. В Україні видобувають вугілля, а вугілля – це ж як чорна діра. І з цієї чорної діри має виходити щось світле, яскраве, позитивне. Так я розмірковувала про кристали. Коли починаєш трохи дізнаватися про кристали, то з'ясовуєш, що вони покриті вугіллям, коли їх дістають із шахт. Перш ніж з'явиться кристал, його потрібно очистити від вугілля. Для мене стало очевидно, що я мушу використовувати два цих природних елементи. Мені дуже сподобалась ідея об'єднати темряву і світло. Мені здається, це найбільша конструкція, яку я коли-небудь створювала. Більше того, мені говорили, що це найбільша арт-конструкція у Європі. Вона 40 метрів завдовжки, 3 метри за вишки і 2 метри завширшки. 31 людина одночасно може взаємодіяти зі стіною. Розташування кристалів дуже важливе. Вони розміщуються на рівні голови, серця і живота. Ідея в тому, щоб побути біля цих кристалів настільки довго, наскільки ви можете. У вас не вийде отримати цей досвід за 2 секунди. Ви приходите туди, ви вимикаєте свій телефон, ви розслабляєтесь, ви глибоко дихаєте. Не думаєте ні про що, просто будьте в цьому моменті. А потім згадайте про те, що там сталося. І подумайте, як ми можемо створити майбутнє без подібних трагедій. Люди вбивали один одного всю свою історію. Нам потрібно уявити нову епоху, в якій ця ситуація зміниться. Єдиний шлях все змінити – це усвідомити проблему і змінитися самому. Зміни не приходять звідкись ззовні. Найпростіше – критикувати все і всіх. Але хто ми такі? Чи змогли б ми самі вбити людину? Це дуже важливе питання. Ми всі відповідаємо «ні». А якщо виникнуть такі обставини, коли трапиться щось жахливе, і ви будете змушені це зробити. Кожному з нас потрібно самому відповісти на це питання. І ще подумайте про трагічну історію євреїв, яких століттями вбивали знову і знову.
Це величезна відповідальність, насправді, висловлюватися про Голокост. Як ви взялися за таку важку тему?
Усе, що я можу як художник, це створити витвір, який розбудить свідомість. Я пам'ятаю, як стіну щойно спорудили, це було за кілька днів до того, як почали приходити політики. Стіна вже була готова, крізь неї проходило спеціальне світло і крапала вода, щоб створити ефект сліз. До неї почали підходити люди літнього віку, які пережили Голокост. Серед них були ті, чиї родини тут загинули. І була одна жінка, яка не читала інструкцій, бо на той час їх ще не вивісили. Вони з'явилися тільки в день офіційного відкриття. Вона просто інтуїтивно підійшла до стіни, довго-довго біля неї стояла. А коли повернулася, я побачила, що вона плаче. І вона сказала мені: «Спасибі, що тепер є простір, де я можу побути зі своїми спогадами, тому що раніше в цьому парку нічого не було». Я збагнула, що в цьому і є моя функція як художника – допомогти усвідомити те, що сталося, а також підняти людський дух. Через цю жінку я виконала свою місію. Якщо вона і інші люди зможуть туди приходити, і ця стіна стане чимось на кшталт місця поклоніння, місцем, яке заряджатиме енергією, тоді я всього досягла. Як художник я більшого і не хочу.
У вашій автобіографії «Пройти крізь стіни» я прочитав, що велика квартира, в якій ви жили з батьками в дитинстві і в юності в Белграді, була конфіскована у сім'ї багатих євреїв. Ви буквально на перших сторінках книги про це повідомляєте. Як ви про це дізналися і що відчували з цього приводу?
Я дізналася про це вже тоді, коли стала дорослою, а до цього взагалі не підозрювала. Я народилася в цьому будинку, знаєте, в ті часи мої батьки були партизанами і національними героями. Вони приходили на склад, заповнений речами, які, ймовірно, були конфісковані у єврейських сімей, і взагалі всіх, хто втік з Белграда, і вибирали для себе меблі. Абсолютно кожен предмет меблів у нашій квартирі не був куплений, а був відібраний невідомо у кого, і я жила поміж цього. До слова, у мене було дуже нещасливе дитинство в цьому будинку внаслідок різних причин. Я ніколи не відчувала себе як вдома. Мені завжди здавалося, що я там опинилася за іронією долі. Усе своє життя я прагнула звідти виїхати, ніколи не хотіла там перебувати. Я відчувала себе жахливо, коли дізналася правду про цю квартиру роки по тому. Але є ще дещо про цей дивний будинок на Македонській 32. Нещодавно, десь 6 років тому, я проходила повз нього зі своїм американським другом. Він поглянув на будинок зовні і сказав: «Ти бачиш три диявольських капелюхи під вікнами твоєї квартири?» Я ніколи раніше їх не помічала, хоча б прожила там 29 років. Я придивилася, і там справді були три диявольських капелюхи. Уявіть, я жила в якомусь жаху, про який навіть не здогадувалась.
А чи знаєте ви про скандал навколо меморіалу в Бабиному Яру? Головна претензія до нього в тому, що він здебільшого фінансується російськими бізнесменами. Ну, російськими бізнесменами єврейського походження, звичайно ж. При цьому Україна воює з Росією, тому що Росія вторглася на нашу територію, а російська пропаганда стверджує, що в Україні діють нацисти. Тобто головне питання до меморіалу – який ідеологічний посил він буде транслювати публіці?
У всього є погані і хороші сторони, але ми завжди фокусуємося на поганих. Але я би хотіла, щоб ми більше звертали увагу на хороші. Так, це правда, дехто з тих, хто надає кошти на меморіал, це євреї, які народилися в Києві і потім виїхали до Росії. Але серед патронів і Рональд Лаудер, великий колекціонер мистецтва з Америки. Він не має з ними нічого спільного, проте теж фінансує проект. А ще є євреї з Ізраїлю, які підтримують меморіал. Втім, для мене все це не має значення. Найважливіше те, що в Бабиному Яру відбувається. Важливим є те, що через 80 років після того, як це місто було повністю забуте і ніхто вже про нього не згадував, воно знову в усіх на вустах. Його обговорюють у всьому світі. Якщо би ви вмикали BBC або CNN, всюди анонсували відкриття меморіалу. Ось що має значення. Важливо, щоб Бабин Яр нарешті потрапив на мапу світу, і кожен, хто приїде до Києва, завдяки цьому його відвідає. Я би фокусувалася якраз на цьому. А ще маємо один скандал через Іллю Хржановського. Подейкують, що він перетворить це все на Діснейленд. Це було перше, що я прочитала ще до того, як розпочала роботу над своїм проєктом. Мені здається, це дуже несправедлива критика. Я була на відкритті, все було зроблено з величезною повагою. Я побачила неймовірно красиву синагогу. Мені сподобалося, що Ілля встановив для гостей прозорий тент. Ми знаємо, якою важливою для сучасного світу є прозорість. І бачимо, що її стає дедалі менше. Це могло б стати секретною подією для єврейської спільноти. Але вони обрали інший шлях. Навколо природа, і ви бачите все, що відбувається всередині. До слова, тент навіть не був куленепробивним. Мені до вподоби те, що розмістили саме на місці злочину. Ці дивні камені із невеликими отворами. По-моєму, це геніальний підхід, дуже сучасний. Я не бачила, щоб де-небудь створювали такі меморіали. Скрізь встановлюють гігантські скульптури, які ні для кого нічого не значать, біля яких люди почергово залишають квіти. Саме тому я не хотіла, щоб моя стіна була такою. Я хотіла, щоб вона була інтерактивною, щоб у людини були з нею особисті стосунки. Як і камені з отворами, через які ви можете побачити, як виглядали ці місця під час трагедії. Коли у людини і об'єкта формуються дуже близькі, глибокі відносини віч-навіч, це впливає на неї емоційно набагато сильніше, ніж 50-метровий монумент із гвоздикою, що лежить перед ним. На таке вже ніхто не реагує. У Бабиному Яру і геть немає нічого того, що нагадує Діснейленд. Я поважаю такий підхід.
Мене завжди дивувало, що вам не подобається політичне мистецтво. Не те, що навіть не подобається, а скоріше ви не вірите в політичне мистецтво. За вашими словами, воно швидко стає вчорашніми новинами, незважаючи на те, що ваші власні перформанси часто були дуже політичними. А як ви одне з іншим поєднуєте?
Ні, давайте все-таки цитувати мене точніше. Мені не подобаються винятково політичні художники. Ви пропустили одне дуже важливе слово. І це слово «винятково».
Окей.
Зрозумів, вибачте.
З винятково політичним мистецтвом так. Сьогодні це новина, завтра ця новина вже застаріла. У мистецтва дуже багато значень. А вже ж, воно має бути політичним. Проте ще й соціальним, колективним, духовним. Воно має передбачати майбутнє. Всі ці елементи повинні бути разом. Кожне суспільство вибирає те, що йому потрібно в даний момент. Якщо суспільству необхідна духовна настанова, тоді воно бачить духовний посил. Та в мистецтві є ще й політика, і передбачення майбутнього. Тільки у такого мистецтва може бути тривале життя. Інакше його термін придатності дуже швидко закінчується. А часом суспільство взагалі виявляється не готовим. Тоді може знадобитися 150-30 років, щоб воно синхронізувалося з ідеями художника. Чимало книг написані про художників, яких не розуміли за життя. Знадобилося 100 років, щоб прекрасного іспанського художника Ель Грека, точніше він був грецьким, а не іспанським, визнали величним. 100 років, а все через те, що суспільство не було готовим. Тому надважливо, щоб посил мистецтва був багатоскладовим.
Ви тільки що говорили про духовну складову мистецтва. Цікаво, що в своїх практиках ви поєднуєте багато різних духовних вірувань, з якими познайомилися протягом вашого життя і кар'єри. Тут і австралійські аборигени, і тібетські монахи, і бразильські шамани. А ще ви пропонуєте обіймати дерева і вірите в енергетичні кристали. А як ви відрізняєте справжнє від, вибачте, херні? Як ви вирішуєте, що це може бути частиною ваших художніх практик?
Що для мене важливо перед усім, я сприймаю всю планету як власну студію. Я ознайомлююсь з новими культурами не як турист. Я не приїжджаю на 10 днів, щоб пофотографувати і сказати «я там була». Я довго живу там, я в певному сенсі інтегруюсь у це суспільство, я вчуся у нього. Мені видається, в тій частині світу, особливо на Сході, є величезна кількість знань про людське тіло і розум, яких немає у нас. Західне суспільство зіпсоване технологіями. Все, що ми знаємо, це телефони, гаджети, відеоігри. Ми не розвиваємо телепатію, не розвиваємо додаткові відчуття сприйняття, навіть не говоримо про такі речі. У нас є всі ці можливості, але ми їх більше не використовуємо. А інші культури навчилися цим користуватися. Мені, як художнику-перформансисту, потрібно це вміти. Знати, як використовувати власну енергію. За 50 років своєї кар'єри я створила свого роду мікс того, що по-справжньому працює. Того, що змінило мої уявлення про світ. І назвала це методом Абрамович. Є метод Грутовського, є метод Станіславського. І тепер у мене є свій. Метод Абрамович складається із вправ, які може виконати кожен. І двірник, і президент. І в одного, і другого одні й ті самі завдання – встановити зв'язок зі своїм внутрішнім «я» і побачити світ в його первісному вигляді. Ось чим я займаюся. І мені видається, що я дуже добре розпізнаю маячню. Якщо я бачу лайно, то ніколи не маю з ним справи. І енергетичні кристали – це не якісь магічні інструменти. Їх використовують у технологіях. Вже існує чип на основі кристалів. На ньому можна розмістити всю пам'ять планети і доправити на Марс або в інші галактики, щоб повідомити про нашу цивілізацію. У кристалів є неймовірна здатність зберігати пам'ять, електрику і світло. Свого часу їх використовували для лікування. Саме тому їх використовую і я. Це не якесь мамбо-джамбо. Якщо тривалий час перебувати біля кристалів, ви відчуєте вібрацію їхньої енергії. Тільки треба провести з ними не 3 хвилини, знадобиться більше часу. Це досвід майже математичний. Скільки часу ви готові на нього витратити, стільки ж ви й отримаєте назад.
Ну, і ймовірно, я маю бути відкритий до цього досвіду. А ви не раз говорили, що через ваші погляди на світ вас називали відьмою. Я зайшов в інстаграм-аккаунт Інституту Марини Абрамович, і навіть там, в коментарях, побачив таких людей. Ну, відомо, що у середньовіччі цей ярлик використовували для того, щоб придушувати сильних вільнодумних жінок. Чи є у вас пояснення, чому це досі існує?
Мені байдуже. Коли я почала показувати свої перформанси ще у 1970-х, мене просто жахливо критикували. Говорили, що це не мистецтво, що мене потрібно відправити до психлікарні. Моїх матір і батька вичитували на комуністичних зборах. Це було просто пекло. Зараз усі мої ранні перформанси стали частиною історії мистецтва як важливі художні роботи. Так було завжди. Коли Бетховен представив свою симфонію номер 5, її назвали найгіршим музичним твором в історії. Ейфелеву вежу вважали настільки потворною, що її потрібно було негайно знести. А у випадках на кшталт мого жінок одразу треба було спалювати як відьом. Я знаю одне, я вірна своєму баченню, я йду за покликом свого серця і роблю це з максимальною віддачею. Це триває вже 50 років. І якщо мої ранні перформанси переглядали 10, 30, 40, 40 людей, то за допомогою платформи WeTransfer, на який ми втілили проект буквально кілька місяців тому, нам вдалося охопити 120 мільйонів людей. Непогано, хіба не так? Тобто, щось я все-таки роблю правильно.
Ви, безумовно, робите багато правильних речей, і ваша неймовірна кар'єра це підтверджує. Але як часто ви ставите під сумнів те, чим ви займаєтесь? У вашій автобіографії я прочитав, що є 3 Марини. Марина воїн, духовна Марина і паскудна Марина. Це та, що не впевнена в собі і в своїх силах. Як часто ви зустрічаєте паскудну Марину?
Відверто кажучи, раніше я приховувала паскудну Марину і показувала тільки Марину воїна. Показувати духовну сторону в мистецтві теж було погано, тому що тебе заносили в категорію New Age і відразу списували з рахунків. Знаєте, після мого 60-го дня народження, а в листопаді мені виповниться 75, я вирішила, що тепер всім 3 Маринам буде комфортно разом. І показала їх для всіх. У момент, коли ви демонструєте широкому загалу свою вразливість, особливо ті частини, яких соромитесь, ви по-справжньому відчуваєте зв'язок з іншими людьми. У кожного з нас є паскудна сторона, так само, як і войовнича, і духовна. Але ми завжди намагаємося показати тільки найвигіднішу із них. Я ухвалила рішення відкрити всі 3 і отримую від цього задоволення. Але це приходить із віком, досвідом і мудрістю. Замолоду я не була спроможна на таке. Потрібна хоробрість, щоб це зробити. Коли я розмірковую про своє життя, то розумію, що у мене взагалі немає жодних секретів. Я все всім розповідаю. Жити без секретів – це робить мене вільною.
Well, one of the things that I learned, your career seemed to be all about...
Складається враження, що головний мотив вашої кар'єри – це втеча. Ви бігли від комуністичного режиму, від впливу вашої матері, від обмежень вашого тіла, від суспільних стереотипів в кінці кінців. Ви вже повністю вільні, або вам є ще від чого бігти?
Я ні від чого не тікаю. Коли я розмірковую, чого ж я боюся, то розумію, що у мене ще з дитинства залишився один страх. Я дуже боюся глибоководних акул. Щоразу, коли я пірнаю в море, я впевнена, що акули одразу про це дізнаються і припливуть за мною. Такий у мене божевільний страх. А що стосується решти, я дуже щаслива зараз. Я живу хорошим життям. Моє життя ніколи не було легким, але я почала отримувати задоволення від простих речей. Я навіть створила арт-сесію «Назад до простоти», коли поїхала на ферму на південь Італії і просто тримала в руках новонароджених ягнят. Я дивилася, як річка тече по камінню. Я милувалася високими горами. Дуже важливо знайти якусь радість і задоволення у простоті. Любити маленькі прості речі. Ми просто мусимо цьому навчитися.
Just a simple short question.
У мене є просте запитання. Ви багато говорите про те, як змінилися ви, а як змінилися глядачі за ці роки? Ви завжди стежили за тим, як вони реагували на ваші перформанси і взаємодіяли з вашими роботами. Як змінилася аудиторія?
You know, they change a lot because before...
Я бачу чимало змін. Мені здається, мої ранні роботи могли людей засмучувати. Але пізніше я навчилась піднімати людський дух. Є простий приклад. Візьмемо мої дві роботи. У перформансі «Ритм 0», який я показала в 23 роки, я запропонувала глядачам протягом 6 годин робити зі мною все, що їм заманеться. За допомогою предметів на столі, куди поміж іншого поклала пістолет і кулю. Вони б могли навіть убити мене, і це була б моя відповідальність. Я не відчувала себе жертвою, тому що дала аудиторії дозвіл протягом 6 годин робити зі мною все, що їм заманеться. І це була найгірша публіка, яку тільки можна уявити. А потім, 30 років по тому, у Нью-Йорку я провела перформанс у присутності художника, в якому я глядачам нічого не дозволяла. У них був тільки стілець. Вони могли сісти навпроти мене, дивитись мені в очі і провести так стільки завгодно часу. 8 годин, 10 годин або 3 секунди. І тут сталося щось дивне. Люди почали ночувати на вулиці біля музею. Вони не йшли, а годинами чекали у черзі. Вони по-справжньому знайшли зв'язок зі своїм «я». І всі плакали, вся американська нація плакала. Я навчилася піднімати людський дух. І ще важлива річ у тому, що це вже не просто мистецтво. Я навіть не знаю, як назвати те, чим я зараз займаюся. Це щось про безумовну любов. Про те, що ви можете любити людину, навіть якщо ніколи раніше її не бачили і нічого про неї не знаєте. Легко любити свого коханця, друга, матір, батька, дитину, але любити незнайому людину такою безумовною любов'ю – це неймовірне відчуття задоволення.
You know, you told many times that you didn't feel comfortable in your own...
А коли ви почали любити себе? Ви багато разів повторювали, що довго не могли з собою миритися.
Це сталося набагато пізніше. Усе почалося після мого 60-ліття, не раніше. До цього я нічого не могла із собою вдіяти. Мені було за все соромно. Мій ніс занадто великий, я занадто висока, плоскостопість. Мені не подобалося в собі буквально все. Працюючи з самою собою, використовуючи техніки з методу Абрамович, я дійшла до того, хто я зараз. Це дійсно мене змінило. Я почала розуміти, хто я, усвідомила, що я унікальна людська істота, як і всі інші. Ми всі повинні це прийняти. Я не повинна виглядати, як будь-хто інший. Так само, як і ви ні на кого не схожі. Ми всі є особливими, унікальними. Треба прийняти це як даність. І ще зрозуміти, що смерть може настати в будь-яку хвилину, будь-яку секунду. Ось зараз ми розмовляємо, а на нас може впасти астероїд, і більше нас не буде. Знання того, що потрібно насолоджуватись кожною хвилиною, дуже важливе. І це теж приходить із мудрістю. Коли ми молоді, тоді ми страшенно витрачаємо час на будь-яку маячню.
Ви говорили, що вам жахливо нудно з людьми вашого покоління. Що з ним не так?
Усе не так з моїм поколінням. Перш за все, вони бояться змінюватись. Вони живуть звичками, для них кожен день такий самий, як і попередній. Вони недостатньо цікаві, вони більше не дивляться на світ, як діти. Вони на все скаржаться, у них все не так. І через це вони хворіють і починають вживати пігулки для того, щоб заснути, для того, щоб прокинутися, для печінки, потім ще для чогось, і так до нескінченності. І в підсумку стають старими людьми. Мені 75 років, але я не відчуваю себе старою. Я відчуваю, що в житті потрібно ще багато всього зробити. А наш світ – прекрасне місце для життя. З боку свого покоління я отримую заздрість і роздратування. Я для них занадто. Вони мене не сприймають, ігнорують мене. Я знаю це з відкриття своїх виставок, куди приходить тільки молодь. Моя аудиторія переважно молода, у нас з нею багато спільного. Вони дають мені відчути дух часу, показують те, що відбувається просто зараз. А я ділюся з ними своїм досвідом. Ми на одній хвилі. А потім молоді люди приводять на мої виставки своїх батьків, тому що самі батьки ніколи б на них не пішли.
У мене останнє запитання, щоб не займати більше вашого часу. Ви присвятили свою книгу «Проходити крізь стіни» своїм друзям і ворогам. Хто вороги Марини Абрамович?
Я розповіла в цій книзі стільки правди, що багато моїх друзів стали моїми ворогами. Вони не змогли цього витримати. Друзі стали ворогами, а вороги дізналися про мене більше і стали друзями. Але ліпше присвятити книгу і тим, і іншим, щоб згадати про обидві сторони. Одного разу я присвятила книгу своєму собаці, і моя мама не розмовляла зі мною 3 місяці. Та це вже інша історія.
Марино, дуже дякую вам за ваш час. Це задоволення і честь з вами розмовляти.
Чекайте, у мене до вас теж є прохання. Ви не можете просто так відключитись. Я дала вам інтерв'ю, і тепер ви маєте пообіцяти, що підете до моєї стіни скорботи. Вимкнете телефон і побудете там щонайменше 15 хвилин у тиші із заплющеними очима і не роблячи абсолютно жодних дій.
Я обіцяю. Дякую.
Тепер можете відключатися. Дякую.
Це була художниця Марина Абрамович на Радіо НВ. Її роботу «Кришталева стіна плачу» ви можете побачити у Бабиному Яру у Києві. Відвідайте Бабин Яр та зробіть свої власні висновки.
Інтерв'ю нового дня на Радіо НВ.